Gospod Pušnar, lepo pozdravljeni. Opozorila o varnostnih tveganjih na svetovnem spletu imajo v tem času še večjo težo. Katera so tista ključna, ki se jih otroci in najstniki morda niti ne zavedajo?
Prva zadeva, ki jo je treba izpostaviti, je, da ne pazijo na svojo zasebnost, predvsem, kadar se pogovarjajo z ljudmi, ki so jih na novo spoznali preko interneta. Namreč mi nikoli ne vemo, kdo je človek na oni strani. Ne? Lahko je vrstnik, lahko pa je nekdo, ki se za vrstnika izdaja. Zdaj, v tem času veliko vsi delimo na državnih omrežjih, od fotografij do tega, kar se nam vsakodnevno dogaja. Tu je treba biti previden. Razkrivanje kakšnih intimnih fotografij, oziroma objavljanje, deljenje, to, kar najstniki radi počnejo, recimo dekle svojemu fantu pošle bolj intimno fotografijo, to je zelo problematično. Namreč, ko ti enkrat pošleš tako fotografijo, zgubiš nadzor nad njo in ne vemo, kaj bo fant z njo naredil, ali bo poslal naprej svojim prijateljem ali jo bo zadržal zase. Zato tukaj zelo, zelo svetujemo, da se to ne dela, oziroma, če se le da, da tega ne pošiljamo. Treba pa opozoriti, ne, tisti, ki tako fotografijo prejme, je v bistvu zelo veliko odgovornost prevzel. Če bo dejansko začel tako fotografijo širiti naokoli, je že v področju kaznivega. Ne? Namreč deljenje golih posnetkov mladoletnih oseb je kaznivo. To je recimo taka zadeva, ki za najstnike je zelo pomembna. Ne? Rekel sem že osebne podatke, pa seveda stiki z neznanci, ne? Tukaj je treba biti previden, kaj komu zaupamo, da nas ne bo to potem, kako bi rekel, se vrnilo nazaj kot bumerang na kakšen slab način. Ne? Tukaj mogoče velja tudi odraslo upozoriti, veliko prevar kroži po internetu, v teh časih jih je še več, zato res o vsaki super ponudbi, ne vem, o zaslužku, o ne vem čem, o novi ljubezni nadaljavo tudi, ne, je treba zelo kritično premisliti in zelo pretehtati, da ne gre slučajno za prevaro.
Na kaj naj bodo pozorni starši in kateri so tisti ukrepi, s katerimi lahko preprečijo kakršnekoli težave oziroma jih blažijo, če pride do njih, gospod Pušnar?
Najbolj pomembno je, da v teh časih otroka ne prepustijo tem napravam, temveč da se z njim o tem, kaj se mu dogaja na internetu, na državnih omrežjih, pogovarjajo, da ga spremljajo, kaj se dogaja, in če zaznajo, da se otroke začenja dogajati nekaj neprijetnega, da je zabredil v kakšne težave, da mu pri tem skušajo pomagati, seveda. To seveda ne pomeni, da so zdaj jezni nanga, da ga kregajo, ker v tem primeru, potem, ko se mu bo naslednjič to zgodilo in verjetnost, da se bo to zgodilo, je dokaj visoka, ne bo se zaupal in mu ne bo mogoče pomagati. Skratka, ne bo to tak učeč pristop do teh zadev, ne kazni, ker se veste, kaznovanje potem spet ima napačno sporočilo. Ne? Če zabredeš na internetu v težave, obrni se name kot starša, da ti bom lahko pomagal. Seveda je pa res problem, da tudi starši včasih ne vedo, kaj narediti. A ne? Zato pa tukaj svetujemo, da se pač skušajo najti informacije ali na naši spletni strani safe.si ali na spletni strani varni na internetu.si, ki imajo veliko tudi na svetu sploh za prevare, prinosijo pa za vse te najstniške in otroške težave, ki se dogajajo na internetu.
Omeniti velja tudi, da pretirana uporaba naprav za sloni lahko vodi v odvisnost. Čeprav si zdaj komunikacijo le stežka predstavljamo drugače, gospod Pušnar, je verjetno treba imeti v mislih tudi to nevarnost, kaj ne?
Seveda, zdaj smo v bistvu naše otroke, naše najstnike spodbudili, da ne bodo na mobilnih telefonih in računalnikih, ne igrajo tudi video igre. Seveda, do neke mere je to v teh časih super, sploh zato, ker te naprave omogočajo medsebojno komunikacijo, ki je v bistvu v živo zdaj pravzaprav ne smemo imeti več. Ne? Vendar pa tukaj je treba vedeti, ne, da te naprave lahko spodbujajo prekomerno rabo, lahko pademo tudi v zasvojenost. Zdaj, kakšni so ukrepi? En nasvet je, v sklopu samo tega ne bo preveč. Ne? Zdaj, ne bomo teh priporočili, ki za najstnike so največ 2 uri na dan. Ne? Vendar pa ne bo v vsakodnevnem življenju še kaj drugega, recimo zdaj je čas, da se skupaj starši kdaj zvečer recimo malo sedemo, pa pogovorimo, pogledamo stare albume, pogledamo zgodovino družine, skratka, da se družimo na tak način, pa ne s temi napravami seveda. Med samo uporabo teh naprav pa ne vem, vsakih 20 minut neke pauze, 5-10 minut odmora, da se oči odpočijajo, da se možgani odpočijajo in potem recimo nadaljujemo. Pa še nekaj, ne, treba je najti tudi kreativne načine uporabe teh naprav. Recimo, nekaj je druženje nadaljavo, za kar sicer potrebuješ recimo tablico ali telefon, vendar pa lahko mirno to izvedeš tako, da naprimer igraš šah in daš svojega prijatelja preko tablice na nasprotno stran igralne plošče, in potem si pripovedujete poteze. Gledate se, pripovedujete si poteze, vsak na svoji igralni plošči te poteze izvede in tako bomo rekli na nek način igraš šah v živo preko interneta, ne? Brez uporabe, ne vem, aplikacije za šah recimo.
Gospod Marko Pušnar, hvala za pogovor in srečno.
Enako tudi vam, na svidenje.